02.00.00 iemaksas starptautiskajās organizācijās. Programmas mērķis – veikt Latvijas Republikas regulārās iemaksas starptautisko organizāciju un fondu budžetos, lai nodrošinātu pilntiesīgu Latvijas dalību un interešu aizstāvību starptautiskajās organizācijās. Galvenā aktivitāte – veikt ārlietu ministrijas kompetencē esošās iemaksas starptautiskajās organizācijās saskaņā ar starptautiskajiem un nacionālajiem normatīvajiem aktiem. Programmas izpildītājs – ārlietu ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze nodrošināta Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās nodrošināta Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās skaits 23, 23, 24, 24, 24 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi eiro 10 773 976 903 0 867 765 965 769 764 974 kopējo izdevumu izmaiņas eiro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1 6 757 615 515 779 891 971 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 14,96,70,1 - 0,3 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 963 086 975 615 559 SK. Ilgtermiņa saistības 963 086 775 615 579 iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, tai skaitā 8641 865 9465 827 327 387 no 193 601 193 600 Reģionālās sadarbības organizācija RCC 50 000 50 000 UNESCO 159 650 159 650 Pasaules tirdzniecības organizācija to 160 000 160 000 Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija 37 747 37 747 Baltijas jūras valstu padome 66 333 66 333 Hāgas privātiesību konference 7 000 7 000 Eiropas padome 444 500 444 500 ACO 134 050 134 050 kodol izmēģinājumu aizlieguma sagatavošanas komisija to 52 000 52 000 NATO civilais budžets 345 000 355 630 630 NATO pensiju fonds 57 000 58 710 710 starptautiskajai sadarbībai darba grupā holokausta izglītībā piemiņā un pētniecībā 30 000 30 000 Vassanar Arrangement 4 500 4 500 Starptautiska frankofonijas organizācija OIF 12 500 12 500 ES Drošības izpētes institūts IS 9 000 9 000 Eiropas attīstības fonds 5 551 524 680 609 811 Azijas Eiropas fonds 22906 Annas Lindas fonds 1 17 000 000 ANO palīdzības un darba aģentūra Palestīnas bēgļiem tuvajos austrumos 1 17 000 000 Eiropas izcīlības centrs 60 000 000 OEC 223 479 1 889 427 1 645 948 Ieroču tirdzniecības līgums at 4 700 4 700 Eiropas civilo krīžu noregulējuma izcīlības centrs 20 000 20 000 kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā, taiskaitā. 521 201 300 409 400 211 801 iemaksa bēgļu atbalsta mehānismā Turcijai 521 201 300 409 400 211 801 piezīmes 1 izmaiņas atbilstoši MK 11.12.2020. rīkojumam numur 760 par iemaksām ANO palīdzības un darba aģentūrā Palestīnas bēgļiem tuvajos austrumos.